ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Олегу Сенцову сьогодні виповнилося 40. Як українці підтримують свого співвітчизника?
Я буду боротися до останньої кровиночки, до останньої клітиночки своєї, доки ти не повернешся додому і не буду відпочивати, не буду складати руки, допоки ти не повернешся.
Сестра Олега розповість нам в ексклюзивному інтерв'ю те, про що мало хто знає. А від перехожих Києва дізнаємося, чи достатньо держава робить для того, щоб звільнити Олега.
Ну, звичайно, що ні. Вже б могли прикласти максимум зусиль для звільнення такої розумної, світлої людини.
Думаю, що недостатньо.
Чи чути, що вона щось робить? Ну, можливо, якісь перемовини є.
Я думаю, що недостатньо.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. Підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Апеляційний суд Києва вирішив поновити на посаді військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «Незаконне збагачення». Як повідомила прес-служба суду, розглянувши апеляційну скаргу захисту Кулика, судді вирішили задовольнити її і скасували рішення суду першої інстанції 4 липня. Солом'янський райсуд Києва задовольнив клопотання детектива НАБУ і відсторонив Кулика від посади військового прокурора сил АТО на 2 місяці, а також обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Кулик звинувачення в хабарництві в зоні АТО відкидає, а розслідування щодо нього називає добіркою компромату. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі звернули увагу, що поновлення Костянтина Кулика на посаді судом не заперечує висунутої йому підозри за статтею про незаконне збагачення і лише одним із проміжних судових рішень. Про це заявив перший заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. До інших подій. 4 тисячі поліцейських не пройшли переатестації, повідомила керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. За її словами, 30 тисяч поліцейських були переатестовані. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков до цього додав, що 30% керівного складу поліції не пройшли атестації. Зі набуттям чинності законом про національну поліцію українські міліціонери втратили свої повноваження і стали виконувачами обов'язків на попередніх посадах, а щоб продовжити роботу, мали пройти переатестацію. Українські правоохоронці не допустять провокацій і порушень громадського порядку під час так званої хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату в Києві 27 липня. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, у поліції досить сил для того, щоб не допустити будь-яких провокацій, і киянам не варто переживати. Але Аваков додав, що існують загрози терактів. Хресна хода почалася у липні зі сходу України зі Святогірської лаври і з заходу з Почаївської лаври. Обидва монастирі належать УПЦМП. Голову Ради директорів мовлення США, яка відповідає за передачі за кордон Джефа Шелла, затримали на летовищі Шереметьєво в Москві і заборонили йому в'їзд до Росії, незважаючи на чинну візу. Як повідомив Шелл, його кілька годин протримали в закритому приміщенні, а потім під супроводом посадили вранці на рейс до Амстердама. Джефа Шелла не впустили до Росії в час погіршення дипломатичних відносин між Москвою і Вашингтоном, що, зокрема, призвело до кількох взаємних видворень дипломатичних працівників. Рада директорів мовлення США відповідає, зокрема, за роботу Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Учасники ініціативної групи «Комітет солідарності» сьогодні вивісили в центрі Києва банер із привітаннями Олегу Сенцову із 40-річчям. 5-метровий плакат розмістили на мосту на вулиці Інститутській над Майданом Незалежності. На плакаті зображений портрет кримського кінорежисера, а також написи «З днем народження, Олеже! Пишіть Олегові!». Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці Фейсбуці, вітаючи Сенцова з днем народження, запевнив, що українська влада докладе всіх зусиль, щоб звільнити всіх політичних в'язнів, зокрема тих, що перебувають в Росії. За даними МЗС України, в сусідній державі досі утримують 13 українських політичних в'язнів. Геннадій Афанасьєв, один із тих в'язнів, хто повернувся в Україну місяць тому, сьогодні в ефірі Радіо Свобода звернувся до Олега Сенцова.
Я сподіваюся, і я впевнений, що сьогодні його співкамерники влаштують справжнє свято і будуть намагатися підтримувати якомога більше. Сподіваюся, що охоронці вони будуть гуманніші сьогодні і не будуть затримувати листівки з поздоровленням на місяць, а віддадуться сьогодні. А що я можу сказати Олегу? Олег, в мене сьогодні дуже багато справ, і всі ці справи зв'язані лише з тобою. Я буду боротися до останньої кровиночки, до останньої клітиночки своєї, доки ти не повернешся додому і не буду відпочивати, не буду складати руки, допоки ти не повернешся. Я хотів би зачитати декілька слів. Це саме з промови його. Нас не хотіли слышать, ми стучали в мусорні баки. Нас не хотіли видіти власті, ми поджигали покришки. В конце концов, ми победили. То же саме произойде у вас. Рано или поздно. В какой формі, я не знаю. Я не хочу, щоб хтось пострадав. Просто я хочу, щоб вами більше не правили преступники. Після цих слів Олег став особистим ворогом Путіна.
А у нас є архівний запис іншого уривку того ж виступу Олега Сенцова з завершальним словом у суді у серпні минулого року.
Всім все понятно, суд окупантів не може бути справедливим по определенню. Нічого личного, що чисто. Я про другое хочу сказати. Понтій Пілат, який був персонаж, він коли посидів на Луні много лет, обдумывая свой поступок. Потом, когда его простили, он шел по лунной дорожке с Иганоцией и говорил ему: «Ты знаешь, ты был прав. Самый страшный грех на земле – это трусость». Это написал великий русский писатель Булгаков в книге «Мастер и Маргарита». И я с ним согласен. Трусость – самый главный, самый страшный грех на земле.
Так сказал рік тому, у серпні 2015-го, Олег Сенцов. Північно-Кавказький військовий округ Росії тоді засудив його та Олександра Кольченка до 20 і 10 років позбавлення волі, відповідно за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Росією Криму. Сьогодні перед початком програми я говорила по телефону з двоюрідною сестрою Олега Наталією Кочневою, яка чи не єдина має час від часу можливість спілкуватися з братом по телефону. 40 років Олегові, із них майже 2,5 в російській в'язниці. Як змінили ці останні роки вашого брата? Чи він ослаб, чи навпаки, окріп як особистість?
Я вважаю, що Олег не змінився совершенно. Тобто, він яким був, таким я залишився, уверенним в собі. Очень прямым человеком. Это его главная черта, прямота. И он ей не изменяет совершенно. Как бы я не вижу, чтобы Олег прям изменился как-то.
А как он отмечает свой день рождения?
Я не могу ответить на этот вопрос, но подозреваю, что никак. Там, ну, поздравят его, может быть, пятачки они там выложат. Он с сокамерниками, как-то так. Получит там телеграммы, открытки. Я не думаю, что в колонии строгого режима возможно отмечать день рождения, как это, ну, понимается, на свободе.
Як часто у вас є можливість спілкуватися з братом? І в який спосіб? Адже це місце в Якуті, де його утримується, дуже далеко. Чи є можливість у вас йому дзвонити?
Один дзвонок в місяць. Дзвонить Олег, ну я жду неділі через дві.
Чи має він можливість дізнаватися про те, як його підтримують в Україні? Ось, наприклад, про цю акцію на Майдані до його дня народження. Чи знає він про це?
Он обязательно про нее узнает постфактум. То есть, ну, как бы, от него это не скрывается совершенно. Что готовится и как это все будет, он, конечно, не знает.
А как впливает на его стан ось ця підтримка з України?
Он благодарен, он всегда благодарен за поддержку и благодарит, что его не забывают, потому что для политзаключенного это главное, наверное, чтобы не забывали человека. И те, кто просто сидят, а есть те, кто сидят с поддержкой.
Ті, що сиділи з підтримкою, зокрема, Надія Савченко, ось її звільнення, чи це був меседж для Олега, що тепер він наступний?
Олег очень боится, надеется. Он надеется, конечно, что тоже скоро выйдет, но он очень как бы неохотно на эту тему говорит, потому что, ну, говорит, я поверю, когда я выйду. А сейчас обсуждать это нет смысла, но он очень рад и за Надежду, и за Гену Афанасьева, что они в конце концов вышли.
А що Олега непокоїть зараз найбільше? Його власна доля, доля Криму чи доля його дітей?
Ну, больше всего его беспокоят его дети. Это на первом месте у него. Он, ну, в основном мы общаемся именно о них. На первом месте у него дети, и это, ну, да, наверное, самая больная точка для него. Дети сейчас у бабушки в Крыму.
Чи російська влада окупованого Криму чинить тиск на дітей Олега?
Нет, этого нет. Мы за этим следим, этого нет. Никакого прессинга на семью там не оказывается.
Ось ви особисто, Наталю, в Україну приїхали на якийсь час, чи ви переїхали до України?
Я емігрувала сюди, тобто я переїхала. Я зараз живу в Києві. Це давно не секрет, я тут вже, ну, от місяць живу як.
І як ви відчуваєте себе в Києві?
Ну, гораздо лучше, конечно же, там, до переїзду. Мені тут гораздо комфортніше.
Це була Наталія Кочнєва, сестра Олега Сенцова, яка, як ми щойно від неї почули, емігрувала з Росії до України. А перехожих Києва ми запитали, чи на їхню думку достатньо держава робить, щоб звільнити Олега Сенцова.
Ну, звичайно, що ні. Тим більше сьогодні в нього день народження, 40 років. Вже б могли зробити подарунок людині і прикласти максимум зусиль для звільнення такої розумної, світлої людини.
Думаю, що недостатньо, тому що вони ще залишаються політв'язнями. Напевно, що недостатньо.
Чи чути, що вона щось робить? Ну, можливо, якісь перемовини є, але ж таких дій немає.
Я думаю, що недостатньо, тому що якби щось робилося, то Сенцов вже, напевно, би був тут з нами в Україні.
А що ж вона робить? А що шарики буде сьогодні пускати, чи коли там, я знаю? Та, сьогодні в нього день народження, будуть пускати. Пускати шарик. А що вони ще роблять? Я не знаю.
Ну, я думаю, що навряд чи достатньо, тому що, наприклад, не бачу, щоб новини про те, що Україна намагається звільнити Сенцова, шукали мене, а не я ці новини.
З того, що нам показують те, що ми бачимо, може маловато, а з того, що ми не знаємо, і, мабуть, є такі моменти, коли не завжди потрібно всім знати, що відбувається. Ну, думаю, мабуть, так.
Да. Достатньо ніколи ж не буває. Буває тільки мало. Коли вже його звільнять, тоді буде, мабуть, достатньо.
А як вважаєте ви? Висловлюйте свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Про майже цілковите викорінення катувань при затриманні в Україні через діяльність центрів безоплатної правової допомоги заявив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, протягом року до них звернулося близько 200 тисяч людей. Експерти погоджуються, що система безоплатної правової допомоги – одна з найуспішніших реформ у Мін'юсті за останні роки. Однак оптимізму Петренка не розділяють. Чому, дізнавалася Анастасія Москвичова.
Завдяки тому, що адвокати центрів безоплатної правової допомоги з'являються у підозрюваних протягом перших двох годин після затримання, тортури з метою вибивання зізнання відправили в історію, написав у Фейсбук міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, за рік 64 тисячі осіб отримали допомогу у кримінальних провадженнях, а понад 1500 людей – виправдувальні вироки. Водночас, як зазначив міністр, до центрів безоплатної правової допомоги звертаються також і в адміністративних, і в цивільних справах.
Ми скасували і ліквідували всі без виключення районні управління юстиції радянського зразка. Їх було понад 500. Кошти, які фактично були зекономлені в рамках програми дій уряду, направили на створення додаткових 400 бюро правової допомоги. Для того, щоб такі бюро правової допомоги були у кожному маленькому населеному пункті, у кожному містечку, у кожному районному центрі.
Дійсно, система надання безоплатної правової допомоги чи не найуспішніша серед усіх реформ в українській юстиції, але інформація про подолання катувань як явища неправда, каже експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов.
Система безоплатної правової допомоги знаходиться на стадії формування і реформування. Зараз ще тривають чи закінчилися конкурси на керівників цих центрів. На них накладаються додаткові реєстраційні функції, будь-які інші. Ми підозрюємо і побоюємося, що функція захисту у кримінальних справах відійде на другий чи третій план. Відповідно, буде надаватися неякісно.
По-друге, повідомляти про затримання мають самі судять поліцейські або інші правоохоронні органи, що його проводять, а це їм невигідно, каже він. Це підтверджує і Сергій Перникоза із Асоціації моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів.
Для прикладу, в одному з райвідділків Чернігівської області ми зафіксували, що протягом року було в них там 10 затриманих людей в підозрі в кримінальних злочинах, і до них всіх прибули адвокати, і всі вони на відріз відмовились від послуг адвокатів. Ну, власне, в журналах так було зафіксовано. Що одразу викликає великі сумніви, адже там чи адвокат не доїжджав, а поліція сама записувала. Чи була якась певна домовленість з адвокатом, що він чисто формально там ставить підпис і так далі.
Вирішити проблему прихованих затримань можна шляхом відеофіксації роботи поліцейських, вважає Сергій Перникоза. На думку Андрія Чорноусова, також потрібно врегулювати, що точно вважати часом затримання і передбачити жорсткі санкції за порушення процедури. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, про що сьогодні НАТО говорить із Росією.
НАТО знову переходить до формату оборони і стримування з одночасним намаганням вести діалог з Росією.
Що ми знаємо і чого не знаємо про Терезу Мей, нового прем'єр-міністра Великої Британії?
Така вона і є. Люди мають якесь враження про Терезу Мей, спостерігаючи за нею ззовні, але вони не знають її особисто. А як приватна особа, вона надзвичайно лагідна, турботлива жінка.
І на прямому зв'язку із Мінська наприкінці програми дізнаємося, чим закінчилася сьогодні зустріч тристоронньої контактної групи. 72 українських залізничних вагони були затримані на російсько-білоруському кордоні вранці сьогодні. Про це повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі. 4 липня набув чинності указ президента Росії Путіна, який запроваджує додаткові обмеження щодо транзиту через територію Росії товарів походженням з України. Це робить неможливим транспортування товарів до Казахстану, Киргизстану і країн Центральної Азії. Тож у Кабміні кажуть про відповідні заходи. Ольга Комарова знає більше.
Обмеження транзиту через Росію раніше стосувалися лише напрямку на Казахстан. Тепер унеможливлюють і перевезення до Киргизстану. Крім того, вводиться повна заборона транзиту товарів, на які поширюється дія запровадженого Росією ембарго. Колишній уряд презентував шовковий шлях – перевезення в обхід Росії до Китаю через Казахстан. Проте депутат із Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ігор Побер зауважує, що цей шлях не працює повноцінно. Депутат наголошує на необхідності введення аналогічних санкцій щодо Росії.
Ми взагалі маємо бути ініціатором, що Росія вже вдогонку має санкції свої вводити. Звичайно, це дуже б'є по нашій економіці, особливо з торгівлею східно-восточними країнами. На сьогоднішній день маємо те, що маємо. Звичайно, треба говорити, треба домовлятись, треба йти, можливо, на якийсь компроміс. Компроміс з Російською Федерацією, самі розумієте. Вже не буду цитувати Бісмарка, що стоїть договір чи підпис там з Росією.
Щодо автомобільних перевізників, ситуація на російському кордоні не критична, запевняє гендиректор Асоціації міжнародних автомобільних перевізників. Різників України вантажівки відправляють саме шовковим шляхом, хоча це і значно здорожчує перевезення. Та от дзеркальні санкції від України лише погіршать ситуацію, вважає Петро Главацький.
Дзеркало здесь не получиться.
Дзеркало тут не вийде. Якщо Україна буде говорити про заборону транзиту через свою територію, то відразу виникає питання: транзит куди? У нас всі вантажі йдуть в бік Європи. Якщо провести дзеркальні заходи і обмежити транзит з Росії в бік Західної Європи, лише наше залізниця недоотримує 3 мільярди гривень. Ця цифра була озвучена представниками Укрзалізниці на нараді Міністерства економічного розвитку.
На совіщанні Міністерства економічного розвитку.
14 липня Україна планує оголосити заяву на засіданні Ради світової організації торгівлі щодо порушення Росією норм і принципів організації, повідомляє Мінекономрозвитку. Зі свого боку, Казахстан веде переговори із Росією про зняття обмежень на транзит українських товарів, а поки що радять використовувати замість залізниці альтернативні шляхи, попри те, що вони дорожчі. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Росія і НАТО обговорили ініціативу Фінляндії, згідно з якою польоти військових літаків над Балтикою мають здійснюватися лише з включеним транспондером, пристроєм, що приймає, підсилює і передає далі подані сигнали. Про це повідомив сьогодні генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради Росія-НАТО, яке проходило сьогодні в Брюсселі. За його словами, лінії військового зв'язку між Росією і НАТО відкриті Франції, тепер потрібно домогтися, щоб вони ефективно працювали. Столтенберг зазначив також, що під час засідання Ради обговорювали тему раптових перевірок боєготовності Збройних сил Росії. Більше знає Тетяна Єрмощук.
Ситуація в Україні, необхідність повного виконання мінських домовленостей та ситуація в Афганістані – головні теми нинішньої зустрічі Ради Росія-НАТО. Представники НАТО також офіційно інформують російську сторону про результати саміту у Варшаві. Під час саміту Альянсу у Варшаві союзники домовилися відправити 4 батальйони з загальною чисельністю близько 4 тисяч солдатів до Польщі і країн Балтії, уряди яких заявляють про загрозу своїй безпеці з боку Росії. Москва різко розкритикувала таке рішення, звинувативши Альянс в агресії. Кремль також попередив, що реагуватиме на розгортання військової сили поблизу своїх кордонів. Якими ж є сьогодні відносини між Росією і НАТО?
Це відносини воєнного протистояння.
Говорить Радіо Свобода російський військовий оглядач Олександр Гольц. Із цим погоджується і експерт з питань безпеки з Українського центру імені Разумкова Олексій Мельник.
Можна констатувати те, що Росія і НАТО вийшли на етап, який дуже нагадує часи холодної війни. Поки що ще дехто уникає прямої дефініції «холодна війна», але це загальна атмосфера дежавю.
За словами українського експерта, головна проблема, яка наразі стоїть перед НАТО, це дотримання балансу між стримуванням і діалогом.
НАТО знову переходить до формату оборони і стримування з одночасним намаганням вести діалог з Росією. Це та формула, яка буде визначати відносини між Росією і НАТО, принаймні на короткотермінову перспективу.
Російський експерт Олександр Гольц наголошує, що в умовах фактично військового протистояння контакти є надзвичайно важливими. Відтак, сам факт зустрічі представників Ради Росія-НАТО він називає надзвичайно важливим.
Совєтський Союз і Запад просуществував...
Радянський Союз і Захід майже 50 років жили у стані холодної війни. У цього був не лише негативний, але й позитивний досвід. Він називався «мирне співіснування». Було б добре, якби сторони згадали цей досвід і почали вести розмову в рамках забезпечення мирного співіснування.
Вести розговор в рамках забезпечення мирного сосуществування.
Наголошує російський експерт, при цьому висловлюючи сумніви, що сторони наразі до цього готові. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
У Мінську сьогодні відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про ці підсумки розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, я вас вітаю, вас і відразу запитую. На минулому засіданні анонсували можливе створення на лінії розмежування на Донбасі 12 зон безпеки з відведенням усіх озброєнь. Ось чи сьогодні досягли домовленості на цю тему?
Наразі документ не підписано, його обговорення...
Я не чую вас, Валерію.
Як?
Мені здається, що у нас зник звук. Валерію, ви нас чуєте? Ми спробуємо ще раз зв'язатися з Валерієм Калиновським і тоді зараз перейдемо до наступної теми. 54-м загалом і другим прем'єром жінкою Сполученого Королівства офіційно стала колишній міністр внутрішніх справ кабінету Торі Тереза Мей. Попередній прем'єр Дейвід Кемерон сьогодні виступив востаннє в парламенті і, склавши свої прем'єрські повноваження, відбув до Букінгемського палацу, де зустрівся з королевою Єлизаветою, яка є главою британського уряду. Так само до Королівського палацу завітала Тереза Мей, яка офіційно погодилася за традицією на пропозиції її величності очолити британський уряд. Водночас у Британії не так аж надто багато відомо про нового прем'єра жінку. І ось наш кореспондент у Лондоні Олесь Ковач спробував дізнатися дещо більше про нового прем'єр-міністра Великої Британії.
Справді, мало хто у Британії знає багато про жінку, яка перебувала на верхівці британської політики вже більше 10 років. Загально відомо, що нова прем'єр-міністр Великої Британії має 59 років і народжена на півдні Англії у родині вікарії англіканської церкви. Тереза Мей була єдиною дитиною у родині і втратила обох батьків впродовж року, коли їй було 26 років. Вона закінчила Оксфордський університет за фахом географії, проте одразу ж по здобутті диплома розпочала роботу в англійському банку. До політики вона прийшла у віці 30 років, коли стала депутатом районної ради Мертона, що у південно-західному Лондоні. На початку 90-х вона двічі безуспішно усувалась від консервативної партії на виборах. Проте успіх прийшов лише 97-го року, коли її обрали депутатом парламенту від містечка Мейденгед, що на захід від Лондона. Вона брала активну участь у роботі тіньового уряду консерваторів і 2002 року стала першою жінкою на чолі консервативної партії. А вже після перемоги консерваторів на виборах 2010 року вона отримала портфель міністра внутрішніх справ. І от після оголошення про відставку прем'єра Девіда Камерона Мей вибороло лідерство у консервативній партії, що розчистило шлях для її прем'єрства. Але ж хто, власне, Тереза Мей як людина? Такі питання нині у Британії на першому місці, бо ж люди раптом збагнули, що знають про нового прем'єра доволі мало. Леді Катерина Мейер, колишня скарбник консервативної партії і близька подруга Терези Мей, сказала, що Маргарет Тетчер завжди була ролевою моделлю для Терези, проте вона не хотіла б жодних паралелей між нею та залізною леді. Леді Катерина каже, що Тереза Мей аж ніяк не залізна.
Але от така вона і є. Люди мають якесь враження про Терезу Мей, спостерігаючи за нею ззовні, але вони не знають її особисто. А як приватна особа, вона надзвичайно лагідна, турботлива жінка.
Ясна річ, що у домінованому чоловіками світі політики і британської політики, зокрема, прихід жінки на прем'єрську посаду сприймається як неабияке досягнення, яке свідчить про ділові і людські якості Терези Мей. До речі, Мей вже оголосила, що в її кабінеті буде значно більше жінок, аніж це було попередньо. Леді Катерина Мейер каже, що захоплюється її якостями.
Я надзвичайно нею захоплююсь за її стоїчний характер, за те, що вона завжди залишається собою. І вона відрізняється від решти. Вона не прагне бути відкритою, давати інтерв'ю на телебаченні. Вона жінка, яка важко працює, яка лояльна і безпосередня. Звісно, люди мають познайомитися з нею ближче, але вони мусять також поважати її і поважати те, що вона така спокійна і наполеглива особа, яка багато працює, аби вести нашу країну вперед.
Щодо її поглядів на суспільство, варто відзначити певний ліберальний напрямок. Зокрема, Тереза Мей підтримала узаконення у Британії одностатевих шлюбів. Водночас, разом з більшістю колег з консервативної партії, вона проголосувала проти заборони на традиційне полювання на лисиць. Також варто зазначити, що у віці 59 років Тереза Мей постає найстаршим за віком британським прем'єром, який увійшов до резиденції на Даунінг-стріт 10 після Джеймса Каллагана 1976 року. Тереза Мей також є найпершим британським прем'єром після Теда Хіта, який не має дітей. Тим часом Кіт Ларрі, якого взяв до резиденції з притулку попередній прем'єр Камерон, на відміну від свого господаря, таки залишатиметься на державній службі за адресою Даунінг-стріт 10. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І у нас знову є зв'язок із Мінськом, де Валерій Каліновський відповість зараз на запитання, чи домовилися сьогодні на засіданні тристоронньої контактної групи про відведення озброєнь із 12 зон безпеки.
Наразі документ не підписано. Його обговорення у підгрупі з безпеки продовжиться ще сьогодні та, можливо, і завтра. Як повідомив модератор від ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік, очікується, що домовленість буде ухвалено тристоронньою групою 14 липня у форматі відеоконференції. Але не стосовно 12, а лише трьох районів безпеки. Про два з них домовилися ще на минулому засіданні 29 червня. Стосовно проблеми безпеки, на рівні звітлення посол Сайдік визнав, що кількість жертв серед цивільних останнім часом зросла та закликав сторони не допускати такого у майбутньому. Крім іншого, пан Сайдік повідомив, що представник так званої ДНР на переговорах у Мінську Деніс Пушилін передав сьогодні йому паспорт вбитого на Донбасі 29 червня українського громадянина оперного співака Василя Сліпака. Сайдік не зміг пояснити, звідки Пушилін узяв цей паспорт.
Це видалення його спасіння.
Два тижні тому, Валерію, українська сторона ініціювала створення робочої підгрупи з питання доступу Києва до нині неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону. Чи ця тема обговорювалася сьогодні?
Так, обговорювалася, і речниця Леоніда Кучми, Дарка Олікар, повідомила, що під час засідання українська сторона заявила, що на різним камнем Мінських угод є проблема безпеки, а зокрема і контроль за україно-російським кордоном, і що в нинішній ситуації неможливо говорити про вибори на підконтрольній частині Донбасу без цього. Але поки що таку підгрупу не створено. Посол Малк Інсайдік повідомив, що це питання обговорюється вже довгий час, і воно є складовим мінських домовленостей.
И я считаю, что надо обсуждать этот вопрос, и вот как мы будем, так сказать, трактировать этот вопрос, пока не ясно, к сожалению, но в конце концов мы должны поступить и к обсуждению, и решению этого вопроса.
Чи відомо щось про перебіг переговорів стосовно визволення полонених і незаконно утриманих в зв'язку з конфліктом на Донбасі, Валерію? Коротко дуже.
Прогресу тут немає, про що черговий раз для нас, для відшкодування, сказав посол Маркій Садік у відповідь на запитання Радіо Свобода.
На прямому зв'язку був Валерій Калиновський із Мінська. Як ми чули, цей зв'язок не зовсім довго тримався. Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякуємо.